Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Сауда Арабиясына қажылыққа барған қазақстандықтар аман есен деген хабар таратты. Сенбі күні журналистермен өткізген брифингте министрліктің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров Меккеде қажылық парызын өтеп жатқан қазақстан азаматтары арасында құрбандар болған жоқ деді. Шетелдік ақпарат құралдарында айтылғандай, биылғы қажылық барысында қатты жауған нөсерден су тасқыны болып, ағынды сулар көпірді құлатып кеткенде ондаған адам қаза тапқан. Биыл мұсылманның құрбан айт мерекесі 27 қараша жұмаға сәйкес келді, соған байланысты Қазақстан тұрғындары 27-28 және 29 қараша күндері демалып жатыр. Ресейде апатқа ұшыраған Невский экспресс пойызының 30 шақты жолаушысы қаза тауып, 100-ге жуық адам ауруханаға жеткізілді. Ресей билігі ондаған адамның өмірін қиған пойыз апаты террорлық шабуыл болды ма дегенді анықтауда, себебі оқиға орнынан жарылғыш заттың белгілері табылды деп хабарланып отыр. Ресейдің бас прокуратурасы бұл оқиға байланысты терроризм айыптары бойынша қылмыстық іс қозғады. Ресейдің теміржол компаниясының басшысы Владимир Ягунин тергеушілер пойыз апатына жарылғыш зат себеп болды деп біледі дейді.
То, что я могу излагать, заключается в том, что отрабатывается
Менің айтатыным, жарылыс болған деген күмән тергеліп жатыр, оған түрткі болған дәлелдер де бар, бірақ тергеу барысы оны анықтайтын болады, деді Егонин. Жұма күні Новгород пен Тверск облысында жолдан шығып апатқа ұшыраған пойыздың ішінде болған Ресейдің мемлекеттік қорлар агенттігінің жетекшісі Борис Евстратиков пен Ресейдің автомобиль жолдары мемлекеттік компаниясының директоры Сергей Тарасов та құрбан болды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Копенгагенде өтетін ғаламдық жылыну саммиті қарсаңында әлем жетекшілерін климаттың өзгеруіне әкелген ғаламдық жылыну проблемаларымен күрестегі негізгі шараларда бір мәмлеге келуге шақырды. Британия достастығының елдер саммитінде сөйлеген Пан Ги Мун Копенгагенде кездесудің мақсаты 2010 жылғы климат мәселелеріне заңды міндеттемелер жүктейтін келісімнің негізін қалау болып отыр деді. Осының алдында Британия премьер-министрі Гордон Браун мен Франция президенті Николя Саркози ғаламдық жылынумен күресетін дамушы елдерге қолдау білдіретін арнайы қор құруды ұсынған. Ауған полициясының хабарлауынша Фарах провинциясындағы түрмеден ондаған сотталған қашып кеткен. Полиция басшысы тұтқындар абақтаның ішінен сыртқа қарай тесіп жасалған үңгір арқылы қашып кеткен деп отыр. Қашқындардың қатарында Талибан жауынгерлері, есірткі тасымал үшін сотталғандар және кішігірім қылмыстармен отырғандар бар. 13-ші тұтқын қашып бара жатқан жерінен ұсталған. Оның сөзіне қарағанда тұтқындар туннелді 10 күн бойы қазып, түрмеден ақырында бір түннің ішінде бәрі қашпақшы болған. Фарах провинциясындағы бұл 80 адамға арналған түрмеде 100-ден аса сотталған отырған.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бангладештің оңтүстігінде шамадан тыс адам тиеп алған паром суға кетіп, кемінде 30 адам қаза тапты. Ондаған адам суға батқан паромнан шыға алмай жатса, көбісі хабарсыз кеткен. Олардың біразы мұсылмандардың құрбан айт мерекесін тойлап шыққандар болып отыр. Апат жұма күні кешкісін Дакадан 100 шақырымдай жердегі портта адамдарды түсіріп жатқанда орын алған. Үш бөлікті су кемесі 1000-нан аса адамды алып келе жатқан екен. Иранның сыртқы істер министрлігі Норвегияның адам құқығын қорғаушы Ширин Ибадиден Нобель сыйлығын тәркілеп алды деп, Иранды сынауға құқы жоқ деді. Оның алдында Ибади өзінің Нобель сыйлығы үшін алған алтын медалі мен дипломын 3 апта бұрын Иран билігі тәркілеп алып, 1.13 миллион доллар салық төлеуі тиіс дегенін айтқан еді. Нобель комитетінің айтуынша, Нобель сыйлығының 108 жылдық тарихында алтын медальді тартып алу жағдайы бірінші рет орын алған. Норвегияның сыртқы істер министрлігі бұл оқиғаға байланысты Иран елшісіне наразылық нотасын жолдады. Бірақ Иран сыртқы істер министрлігі елдің салық заңын орындатуға Норвегияның араласуға құқы жоқ деп отыр. Ресейдің Новосибирск және Мәскеу қалаларында құқық қорғаушылар мен оппозиция белсенділерінің милиция қызметкерлерінің озбырлық әрекеттеріне қарсы наразылық акциясы өтті. Олар ішкі істер министрлігін жүйені түбегейлі реформалауға шақырды. Биліктің рұқсатымен өткен шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, Ресейдің милиция қызметкерлерін қайтадан аттестациядан өткізіп, санын қысқартып, жалақыларын көбейту керек. Құқық қорғаушы топтар милиционерлердің азаматтық тұлғаларға қарсы заңсыз күш қолдану жағдайларына алаңдаушылық танытуда. Дейін Ресейдің ішкі істер министрі Рашид Нургалиев заңды тыңдайтын ресейліктер күш көрсеткен милиционерлерге қарсылық таныта алады деген. Желтоқсанның 1 мен 3 аралығында Санкт-Петербург қаласында ТМД елдерінің парламентаралық жиындары өтеді деп Хастаг агенттігі хабарлады. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омар бұл жиынға қазақстандық делегацияны мәжіліс спикері Орал Мұхамеджанов бастап баратындығын айтқан. 3 күнге созылатын кездесулер барысында Еуразиялық экономикалық қауымдастық пен ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйымына мүше елдердің парламентарийлері әлеуметтік және экономикалық саясаттарын құқықтық негіздерді талқылайды. 4 желтоқсанда шетелдік инвесторлардың кезекті 22-ші отырысы Астанада Қазақстан президентінің қатысуымен өтеді деп Қастақ агенттігі хабарлады.